Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, siku ikiwa ni Alhamisi, tarehe ni 17
mwezi wa 10
mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau, nikikwambia kwamba hapa tunachangamka japo baridi kwa staili yake imeanza kuingia polepole, ni msimu wake ndio unaanza, kwa sababu pia tumefurahia joto, sasa ni wakati wetu wa baridi. Na ninajua kwamba Afrika nao msimu wa baridi umeisha pia, waraha na joto
zimeanza.
Lakini joto linaanza unatukielekea Disemba pia kwao, sasa joto linakuwa kati sisi hapa theluji inamwagika. Lakini yote hayo tutakuwa pamoja kwenye VOA Express na vipindi vingine vya VOA.
Na Patrick Nduimana na Kamao tutakuletea ripoti ambazo tumekuandalia. Huko Kenya ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amekataa kusaini bajeti ya mwaka 2019-2020, kisa na maana tutajua baadaye. Vile vile huko Burundi, kutokana na ongezeko la watu, sasa serikali inafikiria kuanza kuhamasisha wananchi kuhusu mpango au uzazi wa mpango.
Na pia tutakueleza kuhusu kifo cha Elijah Cummings ambaye ni mwakilishi wa bunge la hapa Marekani na ambaye amekuwa muhimu sana kwenye siasa za sasa hivi, katika mvutano unaendelea, mahali ya vuta ni kuvuta kati ya wa Democrat na wa Republican, na tutakueleza ni kwa nini alifariki asubuhi ya kuamkia leo.
Vile vile kawaida kama kila siku kwenye Express tutakuwa na mada pala kwenye makala ya barazani, na leo hasa tumeuliza, je, kipi kifanyike kuepusha ugomvi wa mara kwa mara kati ya wapangaji na wenye nyumba. Tutapata basi kujua nini wasikilizaji wetu wanazungumza.
Hayo na mengine mengi yote utayapata ndani ya VOA Express. Popote ulipo, kama unaelekea nyumbani, sawa, tuwe pamoja. Kama umerelax nyumbani, mambo ni sawa kutoka hapa Washington DC. Lakini kama mwenzangu Patrick Nduima na alivyo kudokezea, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na baadhi ya vyombo vya habari nchini humo, amekataa kutia saini ama kuidhinisha bajeti iliyopitishwa ya mwaka wa 2019 hadi 2020, akisema kwamba lazima wabunge kwanza waondoe viwango vilivyowekwa vya riba ya kukopesha kutoka kwa mabenki. Kisa na sababu, rais anasema kwa upande wake kwamba shughuli hiyo iliyoanza mwaka wa 2016 imedumaza shughuli za kibiashara, kwa kuwa benki nyingi zimeshindwa kukopesha pesa kutokana na kwamba riba yake imewekwa kwa viwango fulani ambavyo haviwezi vikapitishwa. Yani kiwango cha juu zaidi ni 9% ama 0.9%, ikiwa ni 0.4 tu juu ya viwango vilivyowekwa na benki kuu ya kitaifa, benki kuu ya Kenya. Lakini sasa naye Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wa serikali anasema kwamba shughuli hiyo pia imedumaza biashara, kwa kuwa biashara nyingi haziwezi hazijakopa ama hazina uwezo wa kukopa,
sababu benki hazitoi mikopo.
Kwa hivyo imepelekea wafanyakazi wengi kuachishwa kazi kutokana na kwamba biashara nyingi hazipati fedha ama mtaji wa kujiendeleza kutokana na mvutano ama makataa yaliyoko na yaliyowekwa na wabunge. Na wabunge wenyewe ndio wanaweza kubatilisha. Sasa pale ni rais akivutana na wabunge.
Kinachoonekana ni kwamba rais kweli haelewani na wabunge, sababu wabunge walipasisha mswada huu wa sheria kusema kuhusu mambo ya riba, kuhusu mikopo kwenye benki, lakini rais hajaridhika. Na sasa hapa swali linakuja, bajeti ya serikali hajaweka saini kwenye bajeti ya 2019-2020. Kwa hiyo inaonekana rais ni kama vile ameweka kama vile wanasema shinikizo kwa wabunge ili waweze kubadilisha mswada huu wa sheria na benki ziweze kuwa zinatoa tena mikopo kwa wananchi.
Kumekuwa na malalamishi pia kwamba kwenye soko la hisa za mabenki zimerudi chini, kwa kuwa biashara yao pia imerudi chini kutokana na kwamba shughuli nyingi za mikopo ya hapa na pale hamna. Kwa hivyo shughuli ama dhamana ya hisa za makampuni ama mabenki zimerudi chini. Kwa hivyo unaona kwamba swala hili limefungia mengi sana. Wanasema pia vijana ambao wanakusudia kuanzisha biashara ndogo ndogo pia wamekwama kutokana na kwamba mikopo hawaipati. Mabenki yakisema kwamba hali ilivyo sasa, hawahatarishi kuwapa vijana ambao hawana misingi dhabiti fedha zao, kwa sababu anasema riba wanaowatoza haitoshi kugaramia hatari iliyoko ya kuwapa wale ambao hawana dhamana ya kutosha.
Naam, sio upande wa vijana tu, sababu hata upande wa wanawake, hasa wale wakulima, walikuwa wanasema kwamba benki haziko tayari kutoa mikopo sababu hawana dhamana, sababu lazima waombwe kwamba waoneshe kwamba wana zile hati za kuwa wanamiliki nyumba na kadhalika.
Basi swala hili tutaliangalia kwa kina zaidi katika muda ujao, tukitafuta wachumi ambao pia nimekuwa nikiwatafuta sasa kwa njia ya simu, na iwapo tutawapata baadaye labda kwenye taarifa zingine tutaelezea kwa kina. Lakini nikukueleza kwamba hili ni jaribio la pili kutoka kwa serikali kushinikiza wabunge kubatilisha msimamo huo.
Barabara kabisa, kama nilikuwa medokeza hapa hapo mwanzo, ni kwamba serikali ya Burundi, kutokana na ongezeko la watu sasa huko Burundi, hivi takwimu zaonesha kwamba Burundi ina raia zaidi ya milioni 11, wakati inchi ni ndogo na mapato ya wananchi ni madogo. Sasa kwa hiyo serikali imeanza kufikiria kuanza kuhamasisha wananchi kufanya uzazi wa mipango au uzazi wa mpango, na wanatarajia kuanza au sheria hiyo ianze kutekelezwa tangu mwaka 2025. Na kutokana na hilo, leo kwa mara ya kwanza mke wa rais amefanya mkutano na waandishi wa habari. Ni kitu ambacho kamao kilikuwa sio kitu ambacho wananchi wa Burundi wanazoea kuona. Mke wa rais na yeye hapo hapo ni kama vile anaanza kutoa hamasa kwa wananchi wa Burundi ili waanze kufikiria kufanya uzazi wa mpango. Hapa pia ametoa ushauri kwa vijana kwamba, sababu kuna zile mimba za mapema, wanasema, anatoa ushauri kwamba vijana, kabla hujafunga ndoa, ujiziwie kutenda ngono. Hapa namnukuu mke wa rais kuhusu kuhamasisha familia kuwa na uzazi wa mpango. Yeye anasema kwamba wale wazazi ambao wanazaa watoto wengi bila kuwa na mapato, kwake yeye anaona kwamba ni makosa ambayo wanafanya.
Na Patrick, sijui kama hatua hii imepelekewa na kwamba idadi ya watu imezidi zaidi ya rasilimali zilizoko Burundi ama ni nini kimepelekewa?
Ukiangalia rasilimali za Burundi, hasa upande wa kilimo, uzalishaji wa kilimo siku hizi ni matatizo. Yaani kawaida wataalamu wanasema kilimo, yani mapato ya chakula, ni lazima yawe juu zaidi kuliko yale mapato ya taifa. Kwa hiyo naona ni wasiwasi ambao sasa serikali ya Burundi imeona kwamba watu wanazidi kuongezeka na rasilimali hamna na mapato hamna. Kwa hiyo, lakini hii itakuwa na changamoto kubwa, sababu unajua wananchi vile vile tamaduni na nini, kumlazimisha mtu kwamba muelezee aseme usizidishi watoto watatu, sababu hapa mpango unasema familia, wazazi wasizidishi watoto watatu.
Kwa hivyo ina maana watu wana zaidi ya watoto watatu vipi?
Ni familia za Burundi ni kati ya watoto watano na watoto saba.
Labda kuna kila sababu, lakini tutatazama mambo yatakavyoendelea. Lakini kabla ya kuelekea kwenye habari za dunia, pia tuangalie kifo ambacho tumetokezea kilitokea asubuhi ya kuamkia leo. Namzungumzia mbunge wa hapa Marekani, mwakilishi Elijah Cummings, ambaye familia imesema na pia ofisi yake imesema kwamba ameaga dunia asubuhi ya kuamkia leo kutokana na matatizo ya kiafya ambayo hayajaelezwa kwa kina. Lakini mbunge huyu alipata umaarufu kutokana na msimamo wake mkali kabisa akiwa kwa chama cha Democrat, kupinga pia utawala wa rais aliyeko madarakani Donald Trump, na vile vile amekuwa mtetezi wa haki za wanyonge akiwa ametokea katika eneo la Baltimore hapa Maryland,
ambapo maskini wa maskini wengi upande wa jamii wa Marekani weusi,
na yeye amekuwa kabisa akipigania haki zao na pia kupigania haki za umiliki wa bunduki, sheria za umiliki wa bunduki. Kwa hivyo Cummings ni mtu muhimu sana katika upande wa Democrat, ikizingatiwa kwamba Democrat sasa hivi ndio wanang'ang'ana na upande wa Republican anakotokea rais, kuhusiana na iwapo apigiwe kura ya kutokuwa na imani naye. Hebu tusikie baadhi ya mazungumzo yake Cummings katika siku ambazo zimepita.
Hey, take a shower. Come on, man. What's that about? None of us would have our children in that position. They are human.
Hapa nakumbuka Kamau alikuwa amejawa na hasira kubwa kutokana na kile kitendo cha afisa wa usalama au wanahusika na uhamiaji eneo la mpakani. Unajua ilikuwa ni swali ambalo lilizusha mjadala mkali sana hapa Marekani walipozuiliwa wale watoto wadogo ambao wanasema walikuja na wazazi wao kutafuta hifadhi hapa Marekani, basi wakawekwa kwenye kama vile naweza kusema jela la idara ya uhamiaji upande wa mpakani, na walikuwa hawapewi huduma. Basi kwa hiyo mjadala ulizuka kwenye bunge la Marekani, na huyu Elijah Cummings aliwatuhumu sana afisa wa idara ya uhamiaji kutoheshimu haki za watoto wahamiaji na wazazi wao ambao wanakuja kutafuta hifadhi hapa Marekani.
Na tutaangalia tena kwa kina kuhusu maisha yake Elijah Cummings, lakini sasa tupate habari nyingine muhimu pia za dunia.
Vikosi vya Uturuki na washirika wake walioko nchini Syria wamechukua udhibiti wa eneo la Ras Al Ain hivi leo, ambalo ni muhimu katika mpaka walioko wapiganaji wa Kikurdi ambao walikuwa wanaonyesha upinzani mkubwa. Wamesema hayo wafuatiliaji wa vita katika eneo hilo. Mkurugenzi wa shirika la ufuatiliaji wa haki za binadamu Syria, Rami Abdel Rahman, amesema kumekuwa na mashambulizi ya anga makali katika eneo hilo la Ras Al Ain katika siku tatu zilizopita. Mwandishi wa shirika la habari la AFP upande wa Uturuki amesema kumesikika sauti ya milio ya risasi na mashambulizi ya anga mara kadhaa. Wakati huo Rais Donald Trump amemtuma makamu rais na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwenda Ankara kutoa shinikizo kwa Uturuki kuacha mashambulizi yake huko kaskazini mashariki mwa Syria.
Maandamano yanaendelea katika mji mkuu wa Guinea wa Conakry kwa siku ya 4 mfululizo kupinga juhudi za Rais Alpha Conde kufanya mabadiliko ya katiba ili kugombania muhula wa tatu. Polisi na waandamanaji wamekuwa wakipambana kila siku, na inaripotiwa karibu watu 10 wamefariki kutokana na ghasia hizo na wengine kadhaa kujeruhiwa. Muungano wa vyama vya upinzani na asasi za kiraia unaofahamika kama National Front, yani FNDC, umesema kwamba utaendelea na maandamano hadi serikali itakapobadili msimamo wake.
Viongozi wa Uingereza na Umoja wa Ulaya wanasema wamefikia makubaliano juu ya mapendekezo mapya ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema ni makubaliano mazuri yanayorejesha tena udhibiti wa swala hilo Uingereza. Aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba bunge la Uingereza limalize swala la kujitoa Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit ifikapo Jumamosi ili serikali iendelee na mambo mengine.
Mwandishi wa habari wa Morocco Hajar Raizuni, ambaye alihukumiwa kifo cha mwaka mmoja jela kwa kile mahakama ilisema ni kupata mimba haramu na kuwa na uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa, ametoka jela baada ya kusamehewa na mfalme Mohamed wa sita. Mwandishi huyo alionyesha ishara ya ushindi alipotoka jela la El Ajat karibu na mji mkuu Rabat, lakini hakusema chochote kabla ya kujumuika na familia yake na marafiki. Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukoka, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi. Ayo tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga ngeta. Mwendo wa kutunga kupepeta. Chini ni kipuliza tarumbeta. Ata wolu choza, tenda shogoroza. Kupa chali kama mende. Maria Rose, tozi, tungiline bozi. Tuende ni kupige nyembe. Okay. You make my mind go follow. Basi ishara kamili kwamba wakati wa barazani umefika kutoka hapa VOA Express. Jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo hapo awali tumeuliza ni kipi kifanyike kuepusha ugomvi wa mara kwa mara kati ya wapangaji na wenye nyumba. Toa maoni tukakuomba utoe, na mengi kwa kweli yametolewa kwenye mitandao ya kijamii na hasa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Kabla kidogo tu hatujaungana na baadhi ya wasikilizaji wetu ambao wako kwenye laini ya simu, naona kwamba kuna majibu mengi pia yamefika. Naona Jose Lusangani wa Iringa anasema mwenye nyumba inabidi amheshimu mpangaji, maana ndiye anayemlipa pesa.
Huyu anajiita Latope wa Kindai, Singida, Tanzania, anasema mtazamo wake ni kwamba mapatano katika mikataba yazingatiwe, mpangaji awajibike katika kulipa kwa wakati mpango na bili za maji na umeme, lakini pia wenye nyumba wasiwe wazito katika uchangizi wa bili ya maji na umeme.
Paul Kidiga anasema kwamba binafsi kwake yeye anaona ni vema kuwekwa sheria inayoleta usawa baina ya pande zote mbili, kama zilivyo sheria zingine za nchi. Mmoja wao akivunja sheria achukuliwe basi hatua zifaazo.
Naye Nazareth Mwakipembe anasema ni kutoka huko Mbeya, anasema wenye nyumba waache kuwanyanyasa wapangaji, pia mpangaji kuishi karibu na mwenye nyumba ni tatizo. Haya, moja kwa moja tunaye msikilizaji mmoja ambaye anataka kuchangia kwa njia ya simu, anaitwa ni Majaliwa. Majaliwa, karibu na tuambie wewe maoni yako ni yapi kuhusu mada yetu leo.
Asante sana. Kwa majina naitwa Majaliwa Bususu, mkazi wa Kagongo huko Kahama, Shinyanga, Tanzania. Mimi maoni yangu, napenda kuambia wapangaji wenzangu au binadamu wenzangu anayeenda kwenye kupanga, napenda kusema kitu kimoja, atekeleze masharti ya mwenye nyumba. Wenda hapendi labda kutupa takataka maeneo hayo, na hapendi sijui labda kila masaa na mwaga maji machafu. Na cha pili, ili kupunguza kelele, awe mtu wa kusikiliza anavyoambia na mwenye nyumba. Cha kuongezea, ajitahidi kuwa analipa kodi labda miezi minne na kuendelea. Hapo inaweza kupunguza kero kidogo, sio kwamba unapolipa sijui mwezi mmoja miwili. Wakweli mwenye nyumba anakuja, naomba hela yangu, na wewe wakati mgumu labda tu una hela, wakweli ni hali inakuwa ina hali ngumu, unashindwa umwambie nini. Ndio maana kelele za mara kwa mara zinaendelea kutokea. Lakini ukiwa unajikwamua kwamba nikitoa shilingi labda kadhaa miezi minne nitaendaenda kidogo, hapo ni kuna hafadhali kidogo.
Majaliwa, naona wewe unaelekeza hasa pendekezo upande wa mpangaji, huna lolote la upande wa mwenye nyumba, sababu mara nyingi kuna tuhuma kwamba wenye nyumba nao huwa wanaleta kasumba zaidi.
Mimi mwenye nyumba kabisa siwezi kumtuhumu wala siwezi kumlaumu, maana mwenye nyumba yeye masaa yote labda hayupo nyumbani, yeye kazi kawekeza nyumba sehemu fulani, anashindwa sijui kwamba mimi bado nafuatilia hela ya kodi, naenda kudai, hajui kinachoendelea. Kwamba mwezi huu umefika, ina maana kwamba wewe mpangaji utoa hela, utoa hela, sisi zangu kupata hela inakuwa ugomvi. Bwana, mimi sina hela nini? Sisi wapangaji ndo watu wananiliwa korofi kabisa, lakini mwenye nyumba mimi siwezi kumlaumu kabisa.
Haya, tumsikilize naye Dixon. Dixon, unasemaje wewe?
Kwanza Majaliwa kanifurahisha sana. Mimi napenda niseme kitu kimoja kwamba unajua bwana, mpangaji na mwenye nyumba anategemeana. Mm-hmm. Yaani tunaweza tukasema ni kiatu pamoja na kamba, yani kiatu mm-hmm. na kamba zake, kwa hiyo zinaweza kutembea pamoja. Ila tu upande mmoja ambao pia unahitaji uangalizi wa hali ya juu sana ni upande wa mpangaji. Kuna wapangaji kwa kweli tumetofautiana kama binadamu. Mhm. Tofautiana kimawazo na kifikra. Kwa hiyo hata kujenga hoja tumetofautiana hususan kwenye masuala ya msingi. Kwa hiyo ndivyo hata ilivyo kwenye upande wa wapangaji. Wapangaji wengi sana, wengi wao unakuta wako rafu. Wachache sana ambao wako smart. Unaweza kukuta amepanga nyumba yenye hadhi nzuri sana. Yaani vioo vizuri, bafu nzuri, kuta nzuri zinang'aa, lakini akikaa ndani ya wiki moja utafikiri ilikuwa banda la kuku. Sasa mm-hmm. pale ukiangalia mwenye nyumba sasa pale atasema nini? Mwenye nyumba atasema nini? Zaidi kama kitakachofuata ni ugomvi. Sasa pia naomba nizungumzie upande wa wamiliki wa nyumba. Ni kwamba wamiliki wa nyumba na wenyewe wana tabia moja mbaya sana. Kuna watu ni wakorofi sana, wakorofi, ana ratiba zake ambazo hataki zivurugwe. Unajua kama binadamu sisi hatuwezi kukamilika kwa siku moja, na ndio maana ukiangalia hata tunao pali tunasema kwamba dunia iliumbwa kwa siku saba pamoja na mwanadamu. Sasa ukija kuangalia kwa siku moja mtu hawezi akakamilika, unakuta anaitaka kodi pale pale. Sasa anapofika muda anaambia bwana mimi nimekwama, anaambiwa toka, anaanza kutoa chombo kimoja kimoja. Mvua zenyewe zina msimu, kwa nini mimi hela nisikose kwa siku moja au kwa mwezi mmoja? Hiyo pesa ni matokeo, sio kipendo cha kuamka tu unakuwa nacho.
Kwa hiyo Dickson kwa hiyo Dickson unaomba wamiliki waelewe, unaomba wamiliki wa nyumba wao wanaelewa wapangaji wapo watakuwa wamekwama kulipa kodi mapema.
Sana mimi naomba tu kwamba wenye nyumba wawaelewe wapangaji. Alafu na wapangaji wasio wasumbufu. Maana kuna mwingine ukimwambia sasa haya bwana nakuvumilia, anageuza kuwa utaratibu. Maana binadamu ndivyo tulivyo. Anageuza kuwa utaratibu.
Mzalendo Dickson, umesema pesa sio nini? Pesa sio sio tukio nini?
Pesa ni matokeo, alafu ni matokeo ambayo yanatokana na mipango, aidha ya muda mfupi au mirefu. Sana sana ni muda mrefu.
Yachukua muda.
Pesa ni matokeo.
Ni sawa sawa na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni sawa sawa na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ni sawa sawa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo pesa huwezi kaamka.
Shukrani mzalendo. Shukrani sana mzalendo Dickson, shukrani pia kwake Majaliwa kwa maoni yenu kwenye mada hii ambayo ni mada nzuri sana. Haya Harrison Kamau, leo ni siku ya Alhamisi, huwa tunarudi nyuma kwa hizo nyimbo zilizopendwa, na sasa tunaungana naye Pepe Kale akishirikiana naye Carlito katika wimbo huo ambao ulipiga fora sana, unaitwa Tuba Tuba.
Na komana ngai na kinga tanie, na zwana ngai mote kisenga, na faya konkeranse na bati ya kilo, na sukola ye ako mama kere pose na mo.
Kwani uliwahi kuwa kwenye bendi moja ya Kongo au vipi? Niondoka yako kabisa ni kama ya wale jamaa
Rumba, unajua watu kama kina Pepe Kale walikuwa na nyimbo ambazo kabisa kuzisikiliza unafurahi sana. Na unajua maana ya tubatuba?
Sasa sielewi kwa mfano.
Tubatuba ni watu ambao wanasema sema sana. kuingilia kwenye maisha ya watu anasengenyana.
Sasa hapa anasema waendelee ama wasiendelee, inakuwa
hapa ni kama vile anawakemea watu wa kusema sema sana.
Sawa. Aya, moja kwa moja basi tukishapata ngoma yake Pepe Kalei
akishirikiana na Carlito
anasema tuba tuba. Tuangalie mambo sasa ya vijana hapa. Kuna hoja, na katika hoja kwa hoja leo, wasiwasi miongoni mwa baadhi ya vijana wanaoingia katika mahusiano ya kimapenzi kutokana na dhana kuwa hakuna mapenzi bila pesa. Jambo hili linaonekana kupingwa na vijana wengine wanaoshikilia kuwa mapenzi ya dhati yanahitaji pesa kufaulu. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amezungumza vijana walio na mitazamo tofauti katika hoja hiyo. Hebu tuwasikilize.
Cheki, pesa si lazima kabisa. Hii tu ni attitude tu za watu kwa akili. Manake mimi nishaona watu wanaopendana mzee.
Hata kama kwenda shule bila school fee.
Sikia, hata pastor yakwambia for sickness in wealth, for better for worse, kitu kama hiyo.
Tulia, vijui in sickness and in health.
Sawa. In sickness and in health.
Kwa hivyo tukiwa sick
for better for worse. Askia, angalia, si lazima pesa. Si nilimtongoza akakubali alafu tukaendelea na relationship yetu.
Mkakula jokes.
Tunaongea lakini okay, sawa. Manake wewe hata kuishi kwako wewe si utatumia pesa. So ukisema ati pesa lazima kwa relationship ni uongo. Si. Nakwambia tena,
pesa lazima bro. Pesa ni catalyst. Ndio nilikuwa namwambia mapenzi bila pesa ni kama kwenda shule bila school fees. Utafukuzwa.
Ushona kwa nini relationship za squeeze as the last? Because kila mtu aliyenira pale kwenye relationship kwa minajili ya pesa. Wakuta kademu mazee, akikona wewe yajifanya, "Oh, nataka pesa na kula machoklet." Babako mwenyewe akununulii chocolate. Relationship inakufa. Mwaka mzima unakuwa na boyfriends 30. Kwa sababu gani?
Ngoja
unataka haiko. Huyu jamaa si Bill Gates. Ala husiani.
Cheki bro, ushaona. Ukisema si lazima pesa peke yake. Mtoto wote wa kike sio kimuuliza what do you look for in a man? Kabla hata kama hatasema pesa, atasema kitu inaitwa security. A man who is stable. A man who is stable ni mtu ambaye uko na fedha zako, uko na kwako. Unaweza majukumu, mistari ndio utaileta, lakini sio utajipata katika zone nyingine inaitwa comedy zone. Wewe utakuwa sawa ni kumfurahisha wewe kinyago pale. Ushaona?
Sasa kuna wasichana ambao wana pesa zao. Si lazima mwanamume awe na pesa, lakini ukiwa na yako pia ni sawa. Alafu mje ukiingia na ile mentality, unaingia na zile akili zako unataka pesa kutoka kwa mwanamume, mapenzi na kujanga nyuma. Niko pale na agenda. Kama huyu mtu pesa zake zitaisha hapa katikati, hii relationship itaisha. So the moment unapata mtu unataka kuanza relationship naye, lazima ukuwe sure. Unajua au na kweli tofauti.
Vitu ni different, very different bro. Wanaongea lakini ukimfuata sijui clean heart nini, au sijui mimi nitafanya hivi na hivi. Oya, njoona roho yako nzuri unakula bro zone. Kuwa rombana pesa zako mwanangu, utapata uchague wewe.
Ndio kwa maana una relationship squeezes zina issues a lot, kwa sababu we're basing tuna base your relationship on money, stability. Alafu tunataka tu compare relationship yetu na mtu mwingine, that kind of lifestyle. Ndio kwa maana lazima
akijifanya pesa. Huo ndio utamtumia na huo ndio utam heartbreak. Lakini akikuja kwa sababu ya love, hata ile pesa yako yote uko nayo unampa, maki anakupenda paka wewe mwenyewe unaona. Unampa mwenyewe. Demo akupende.
Unasikia mambo paka wamefanya niseme mazee. Unajua
hiyo lugha hiyo.
Wanasema mazee huyo demo. Unamheartbreak, unamcheki. Ndio mambo yalivyo pale, ni vijana wenyewe wanasema mambo hayo. Mimi
nasema mapenzi bila pesa ni kama kwenda shule bila school fee.
Alafu anasema bana kila mpenzi sio Bill Gates, kwamba unakuja pale na sana kwamba hela nazo zimeingia. Ndio mambo ya hoja kwa hoja ndani ya VOX.
Haya, haraka swali la jana tuliuliza, nini kifanyike kukabiliana na unyanyasaji wa ngono unaokabili watoto?
Majibu pia ni mengi ambayo yamerudi, na mwingine anasema hapa, Sunny Elias anasema ni kuwakomboa tu, ni kushusha bei ya kujikinge magonjwa. Nafikiri
Masanja Kanone anasema wenyewe mabinti natakiwa waache kuchepuka, pia waache tamaa.
Ni baadhi tu ya majibu mliojibu kutokana na swali letu la jana, lakini naona muda nao unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Patrick Ndwimana, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.